Ξεκινάμε, φίλες και φίλοι. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Επιτρέψτε μου να καλημερίσω και την συνάδελφό μου, την Κασιανή Βραχά. Καλημέρα, Κασιανή.
Καλή σας ημέρα.
Να καλημερίσω και τον Τάκη Μαυράκη που είναι στην ρύθμιση του ήχου, όπως και την Εύη Βουγιουκλώτη που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 και θα έχει πολλή δουλειά σήμερα, δεδομένου ότι θα έχουμε και πάρα πολλές συνδέσεις και με Κύπρο αλλά και με Ελλάδα για τα θέματα που αφορούν το αφιέρωμα το οποίο θα κάνουμε σήμερα και έτσι οφείλουμε να κάνουμε. Βαθύτατα απογοητευμένος ότι όλες οι εφημερίδες εδώ, οι πανελλαδικές εφημερίδες, καμία στην πρώτη σελίδα δεν γράφει έστω μία γραμμούλα το ότι σήμερα έχουμε την απόλυτη αθλειότητα. 50 χρόνια την αθλειότητα του Ατίλα 2. Είναι η μέρα που μπήκαν οι Τούρκοι για δεύτερη φορά και το 7% το κάνανε 37%. 37%. Και φτάσανε μέχρι την Αμόχωστο και φτάσανε μέχρι Καρπασία, Μόρφου, Μασαωρία, έπεσε στα βρώμικα χέρια τους η μισή Κύπρος. Και οφείλουμε να το ξεχνάμε, οφείλουμε να μην το ξεχνάμε. Και τουλάχιστον ο όμιλος Ρίαλ δεν ξεχνά. Είναι κοντά στην Κύπρο, αγαπά την Κύπρο, τη στέλνουμε μια μεγάλη αγκαλιά, όπως και σε όλη την Ομογένεια, όπου και αν βρίσκεται και μας ακούει από το realfm.gr και βεβαίως μια καλημέρα στην αγαπημένη μας Ελλάδα. Σήμερα και το, ακόμα και το μουσικό μας το χαλί που λέμε έχει να κάνει με την Κύπρο. Είναι η ορχιστρική εκτέλεση του χρυσοπράσινου φίλου του Μίκη Θοδωράκη. Επάνω εκεί θα πατάμε για να μιλάμε. Αλλά θα ήθελα, αν δεν έχετε αντίρρηση, να ξεκινήσω με κάτι το οποίο δείχνει την ολοκλήρωση του εγκλήματος στην Κύπρο. Είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο παίχθηκε στην τηλεόραση του Αντένα πριν από 2 χρόνια, που καθίσατε όμως εξαιρετικά επίκαιρο. Ακούστε τα γεγονότα πώς είχαν εκείνη την ημέρα, σαν και σήμερα, την Μαύρη του 1974, παραμονή της Παναγίας, 14 Ιουλίου, και σας λέω από τώρα ότι θα έχουμε και άλλα φοβερά ηχητικά ντοκουμέντα, όπως και το τι έγινε την παραμονή με τον πρόεδρο Κλειρίδη από το στόμα του συμβούλου του, του Πόλη Πολυβίου. Ναι, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο αυτή η τρίωρη ανάπαυλα από το καθημερινό μας το πρόγραμμα, χωρίς να ξεχνάμε ότι κάποια στιγμή θα ασχοληθούμε και με τα εσωτερικά, τα ελληνικά προβλήματα. Οπότε, ξεκινάμε, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, με όλο μου το σεβασμό, και λέγοντας δεν ξεχνώ το πώς ήταν και το πώς έγινε η ολοκλήρωση του εγκλήματος με το ρεπορτάζ από τον Αντένα Κύπρου.
Αυγούστου 1974, με το συνθηματικό «Η Αϊσέ μπορεί να πάει διακοπές» η Άγκυρα, οδηγώντας ηθελημένα τις συνομιλίες της Γενέβης σε κατάρρευση, θέτει σε εφαρμογή τα φρικτά σχέδιά της και ολοκληρώνει το ανοσιούργημα σε βάρος της Κύπρου και του λαού της. Εγγύθηκε το προδοτικό πραξικόπημα και η πρώτη φάση της βάρβαρης εισβολής με την κατάληψη της Κερίνιας και την συνένωση με τον τουρκοκυπριακό θύλακα της Λευκωσίας. Παρά την ηρωική αντίσταση ορισμένων μονάδων της Εθνικής Φρουράς και των παλικαριών της Ελδίκ, ο αγώνας είναι άνισος και οι Ατήλες από τις 14 μέχρι τις 16 Αυγούστου, εκμεταλλευόμενοι τη συντριπτική υπεροπλία τους, σκορπάνε τον θάνατο και τον όλεθρο στο πέρασμά τους. Και άμεσα σε διάστημα μόλις 3 ημερών, παραβιάζοντας κάθε κανόνα του διεθνούς δικαίου, καταλαμβάνει την Αμόχωστο, τα κεφαλοχώρια της Μεσαωρίας, την Χερσόνησο της Καρπασίας, την περιοχή της Μόρφου, θέτοντας υπό την κατοχή της συνολικά το 37% του εδάφους του νησιού. Και άλλες χιλιάδες Ελληνοκύπροι παίρνουν το δρόμο του ξεριζωμού και περίπου 20.000 παρέμειναν εγκλωβισμένοι στις εστίες τους, τις οποίες τους επόμενους μήνες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν υπό τον φόβο των απειλών και της τρομοκρατίας των εισβολέων. Εκατοντάδες χάνονται στα πεδία της μάχης, αγνοούνται και άμαχοι δολοφονούνται. 48 χρόνια μετά, οι πρόσφυγες του 1974 είδαν τα παιδιά τους να μεγαλώνουν, να φέρνουν στον κόσμο τα δικά τους παιδιά, μεταλαμπαδεύοντας σε αυτά τον πόθο της επιστροφής.
Να ξέρεις, θα γυρίσουμε πιστοί στην άνοιξή σου. Σφάλιξε, κλείσε, δίπλωσε, παραπονό στα χείλη.
Παίρνω διάφορα μηνύματα. Γιάννη, μου ξεκινάς και μου λες ότι τα καταψιωρίσματα, η αυτολύπηση, τα αναμασίματα όλων αυτών των φρικαλωτήτων δεν βοηθούν, ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε διαφορετικά τους Τούρκους. Από την άλλη πλευρά έχω και το μήνυμα του Μιχάλη, ο οποίος αναρωτιέται τελικά τι έχει γίνει με τη δεύτερη εισβολή και με την εισβολή γενικότερα, αλλά και με τη δεύτερη. Ποια είναι η πραγματικότητα? Ακούω 50 διαφορετικά σενάρια. Ο Φίλιππος, ο Καραγιάννης, λέει «Δεν ξεχνώ». Και στο φίλο μου τον Γιάννη από την Πετρούπολη, απλά να του πω ότι σήμερα, εντάξει, να μην ασχοληθούμε ούτε με την ΑΕΚ ούτε με τον ΠΑΟΚ, γιατί σήμερα ένα πράγμα έχει σημασία, η Κύπρος. Διαβάζω μια ανακοίνωση που έβγαλε η ΕΔΕΚ, το κόμμα του Βάσου Λυσαρίδη, που τώρα είναι στα χέρια του Προέδρου του Μαρίνου του Σιζόπουλου, και που λέει μέσα σε όλα ότι η τουρκική πλευρά ουδέποτε επέδειξε έστω και ίχνη διάθεση για ουσιαστική διαπραγμάτευση. Μετρούμε 50 χρόνια επικισμού, σφετερισμού, παρανομίας, παραβίασης. Συνεχίστηκαν οι δολοφονίες σε αυτή τη δεύτερη φάση, οι εκτελέσεις, οι βιασμοί, τα βασανιστήρια. Σύνδεση με Κύπρο και καλημερίζω τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ μαζί με την συνάδελφό μου την Κασιανή Βραχά, τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, τον κύριο Μαρίνο Σιζόπουλο, ο οποίος μέσα σε όλα είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας της Κύπρου και ήταν και ο πρόεδρος της Επιτροπής της Κυπριακής Βουλής για τον Φάκελο Κύπρου. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα, Κασιανή. Καλημέρα στου ακροατέ σα. Και πριν πούμε και τα όσα συνέβηκαν πριν από 50 χρόνια, που συνεχίζουμε να τα βιώνουμε, τη συμπαράστασή μα και τη συμπόνια μα στου πυροπηγέντε των τελευταίων ημερών.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που το αναφέρετε. Χίλια ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε. Έτσι κι αλλιώ η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν έτοιμη να στείλει την βοήθεια πεζοπόρων τμήματων, αλλά τελικά κρίθηκε ότι οι δυνάμει που παίρνουμε από άλλε χώρε επαρκούν και πολύ περισσότερο που σβήσε η φωτιά, την ώρα που η Κύπρος έχει ανάγκη και την τελευταία σταγόνα αίματο, με δεδομένο ότι είχατε αρκετέ φωτιέ και εκεί φέτο το καλοκαίρι. Και δεν ξέρω, ελπίζω να μην έχετε. Πάμε τώρα στο θέμα το Κυπριακό, κύριε Πρόεδρε. 50 χρόνια. Το σημασία έχει ότι τα 50 χρόνια πέρασαν, λύση δεν υπάρχει, το νησί είναι κομμένο στα δύο. Και, ρωτώ, και...
Αγαπητέ Τσέρανς, επειδή ένα από τα μηνύματα έλεγε ποια είναι η πραγματικότητα. Το θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να ξεκαθαρίσουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι από τη δεκαετία του 1950 η Τουρκία είχε ετοιμάσει το σχέδιο επανάσκηση τη Κύπρου, όπως το ονόμασε, και η πρώτη φάση ήταν η κατάληψη τουλάχιστον του 28-30% του εδάφου τη Κυπριακή Δημοκρατία και κυρίω του βόρειου τμήματο, για να μπορεί να το χρησιμοποιεί για την ολοκλήρωση του στόχου τη. Το δεύτερο ζήτημα είναι ευτυχώ ότι με την συνεργασία και τη συνέργεια τη Φούντα, η προσπάθεια ήταν να υπάρξει ανατροπή του νόμιμου πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσα από μια αναπράξη κομματική ενέργεια.
Αναφέρεστε στον πρόεδρο Μακάριο, σωστά, στον πρόεδρο Μακάριο αναφέρεστε.
Ναι, ναι. Ακριβώς. Έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα να επέμβει στην Κύπρο και να καταλάβει το συγκεκριμένο έδαφος. Το τρίτο σημαντικό στοιχείο που προκύψει μέσα από τα πρακτικά της συνάντησης του 19 Ιουλίου του 1974 μεταξύ της ηγεσίας της Χούντας και της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας υπό την επικεφαλή των τότε Υπουργών Εξωτερικών, ο Ιώζεφ Σίσκο, η Χούντα είχε αποδεχτεί για την εκτόνωση της κρίσης ουσιαστικά η Τουρκία να καταλάβει ένα τμήμα του κυπριακού εδάφους για να ενώσει τον τυποκυπριακό θύλακα Λευκωσίας με τις ακτές της Κερίνιας. Αυτό δηλαδή που κατέλαβε μέχρι και τις 6 Αυγούστου του 1974. Το τέταρτο σημαντικό στοιχείο είναι ότι δυστυχώς η Τουρκία αξιοποίησε ακριβώς το γεγονός ότι δεν υπήρξε σχεδιασμός άμυνας στην Κύπρο στην πρώτη φάση της εισβολής και αφού δημιούργησε το συγκεκριμένο προγεφύρωμα προχώρησε σταδιακά στο να ενισχύσει τις δυνάμεις της μέσα από τη μεταφορά στην Κύπρο ισχυρών στρατιωτικών δυνάμεων και μεγάλο αριθμό αρμάτων μάχης. Και το τελευταίο ήταν η σύσκεψη της Γενέβης, όπου στην ουσία ο Γιουνές τότε διεκδικούσε μια αποδοχή λύσης που θα έδινε την δυνατότητα στην Τουρκία μέσα από τη στρατηγική παρουσία αλλά και τα διάφορα καντσόνια όπως τα ήθελε σε διάφορες περιοχές της Κύπρου να μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να καταλάβει το σύνολο της Κύπρου και να το ενσωματώσει στην τουρκική επικράτεια.
Κύριε Σιζόπουλε,
ναι, ναι. Αδιάθεστα γεγονότα.
Κύριε Σιζόπουλε, κύριε πρόεδρε της ΕΔΕΚ, θέλω να σας πω ότι γύρω στις 11 η ώρα θα μεταδώσω ένα εκπληκτικό ηχητικό ντοκουμέντο το οποίο το βρήκα στο αρχείο του ΡΙΚ και που έχει την μαρτυρία, έτσι όπως την περιέγραψε στις κάμερες, του πολυβίου του συμβούλου του πρόεδρου Κλειρίδη, ο οποίος ήταν εκεί στη Γενέβη και λέει πράγματα και θάματα και για το ρόλο των Αμερικανών. Οπότε θα έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα. Εδώ έχω τη νέα γενιά δίπλα μου, την Κασιανή Βραχάκη.
Και θέλει,
παρακαλώ.
Αγαπητέ, θέλεις να μου επιτρέψεις ένα σημείο. Στην κατοχή μου υπάρχουν και τα πρακτικά μιας συνάντησης που είχε ο Κίσιγκερ στις 5 Αυγούστου του 1974 με τους εργάτες του στο State Department.
Και?
Όπου στην ουσία αυτό που τους έλεγε είναι ότι θα πρέπει εν ώψη της διάσκεψης της Γενέβης να επιχειρηθεί να υπάρξει η λύση όσον αφορά το Κυπριακό πριν από την επιστροφή του Μακαρίου στην Κύπρο, για δύο λόγους. Γιατί ο Μεν Μακάριος ήταν ιδιαίτερα αντιπαθητικός στην Τουρκία. Και το δεύτερο, γιατί ο Μακάριος ενδεχομένως θα είχε σοβαρές ενστάσεις και αντιρρήσεις στην επιβολή της λύσης που οι ΗΠΑ τότε και η Τουρκία επιδίωκαν όσον αφορά το Κυπριακό.
Μάλιστα. Επειδή ήσασταν ο πρόεδρος της Επιτροπής της Κυπριακής Βουλής για τον Φάκελο Κύπρο, έχει μια ερώτηση να σας κάνει η Κασιανή.
Από την Ελλάδα, κύριε Σιζόπουλε, έχετε πάρει όλα τα έγγραφα για τον Φάκελο της Κύπρου?
Η Ελλάδα δεν μας έδωσε τη δυνατότητα πρόσβασης στο να έχουμε τα έγγραφα, τα οποία ουσιαστικά θα ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Όμως παρόλα αυτά, λυπούμαι που το λέω ακόμα μια φορά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έχω καταφέρει με διάφορους τρόπους και από διάφορες πηγές να εξασφαλίσω ένα πολύ σημαντικό αριθμό εγγράφων, τα οποία ουσιαστικά επιβεβαιώνουν κατά τρόπον αναντίλεκτον αυτά που έχω πει προηγουμένως. Όπως επίσης τα πρακτικά της συνάντησης του Εύρου, έγγραφα του Υπουργείου Εξωτερικών για την υποστήριξη του στρατηγού Γρίβα και της παράνομης δραστηριότητας της Οκαβίτα. Τα πρακτικά της συνάντησης της 19ης Ιουλίου με την Αμερικανική Αντιπροσωπεία, τα οποία θεωρώ ύψης της σημασίας, αλλά κυρίως είναι ντοκουμέντα τα οποία δεν μπορεί κανένας πια να αμφισβητήσει και κανένας πια δεν μπορεί να αμφισβητήσει την προδοσία η οποία έγινε σε συνεργασία της Χούντας με την τουρκική κυβέρνηση υπό την καθοδήγηση και την υποψία του Αμερικανικού παράγοντα.
Ναι. Υπάρχει βέβαια από τη Βιέννη, μας ακούει ο Φίλιππος, ο οποίος λέει ότι οι Τούρκοι έχουν κάνει καινούρια σύνορα. Χωρίς να πέσει μια σφαίρα. Πότε θα πρέπει επιτέλους να αντιδράσει η Ελλάδα και γενικώς να αντιδράσει εκείνοι που πρέπει να αντιδράσουν? Ρωτιέται ο Φίλιππος.
Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αγαπητέ Θέρνες, είναι ότι δεν θα πρέπει από την ώρα που εμείς δεν έχουμε την πολιτική και τη στρατιωτική δυνατότητα να επιβάλλουμε μια σωστή λύση όσον αφορά το Κυπριακό, που να διασφαλίζει την εδαφική και την κρατική υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το πρώτο μας μέλημα, κατά την ΕΔΕΚ, θα πρέπει να αποτρέψουμε τη λύση που δεν θέλουμε. Τη λύση δηλαδή που ευνοεί την Τουρκία. Η Τουρκία έχει ξεκάθαρους στόχους. Ο πρώτος της στόχος είναι μέσα από μια λύση της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα να δημιουργήσει τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις στη συνέχεια κατάρρευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας και να δημιουργήσει τις συνθήκες ενσωμάτωσης της επικράτειας της Κύπρου στην Τουρκία. Και το φαινόμενο αυτό το βλέπουμε τώρα να συμβαίνει στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, όπου στην ουσία εφαρμόστηκε το σχέδιο λύσης που προοριζόταν να εφαρμοστεί στην Κύπρο.
Ένα τελευταίο. Το δεύτερο.
Η Τουρκία σήμερα εκβιάζεται με τα δύο κράτη. Ο στόχος της δεν είναι τα δύο κράτη. Όπως την περίοδο μέχρι και το 1974, εκβίαζε με τη διχοτόμηση, αλλά διεκδικούσε τη συγκεκριμένη λύση για τους λόγους που προηγουμένως. Σήμερα εκβιάζεται με τα δύο κράτη για να πετύχει ακριβώς τον βασικό στόχο τον οποίο θέλει. Γι' αυτό Ελλάδα και Κύπρος πρέπει να αντιληφθούμε ένα πράγμα. Ο αγώνας είναι κοινός. Η Κύπρος είναι το τελευταίο φυλάκιο του ελληνισμού, δεν είναι το προκεχωρημένο. Αν χαθεί η Κύπρος, θα χαθεί και η Θράκη, θα χαθεί και το Αιγαίο. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό, πέραν από την πολιτική συνεργασία, να υπάρχει μια ισχυρή στρατιωτική παρουσία της Ελλάδας στην Κύπρο. Και αριθμητικά και οπλικά.
Κύριε Σιζόπουλε, είναι τρομερό αυτό που μας λέει ο ακροατός μας ο Φίλιππος. Μόνο για την εισβολή στην Ουκρανία κλαίνε, για την Κύπρο μας δεν κάνει τίποτα η διεθνής κοινότητα.
Ναι, αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή, μόλις έγινε εισβολή στην Ουκρανία από τη Ρωσία, υπήρξε ανάμεσα στις κυρώσεις μέχρι και αποκλεισμός των Ρώσων αθλητών από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αλλά στην περίπτωση της Τουρκίας, λόγω των ισχυρών οικονομικών και άλλων συμφερόντων που έχουν οι διάφορες χώρες, οι ΗΠΑ, η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία, η Ισπανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, βλέπετε ότι πιούν νύστα. Στην ουσία δεν κάνουν τίποτα γιατί θέλουν πρώτα-πρώτα να διασφαλίσουν τα δικά τους συμφέροντα. Είναι γι' αυτό που Ελλάδα και Κύπρος πρέπει να αναβαθμίσουμε το γεωστρατηγικό μας ρόλο και κυρίως να ενισχύσουμε τη διαπραγματευτική μας ικανότητα και να πάψουμε να είμαστε πάντοτε υποχωρητικοί χωρίς να διεκδικούμε τα αυτονόητα. Κάποτε θα πρέπει να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. Να μην υπερτιμούμε τις δυνατότητές μας, αλλά την ίδια στιγμή και να μην τις υποβαθμίσουμε.
Ναι, προηγουμένως, καταρχήν πρέπει να σας διαβάσω ένα μήνυμα και μετά θα σας κάνω και το τελευταίο μου ερώτημα. Λέει, μεγάλη επιτυχία τα αδέλφια μας στην Κύπρο που έστειλαν στην Ευρωβουλή το Φιδεία για να λύσει το Κυπριακό. Δεν ξέρω αν ο κόσμος ξέρει ποιος τι εστί Φιδείας. Ένας YouTuber είναι. Αλλά
το έλεγε και 20% αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, πήρε τεράστιο ποσοστό, αυτό είναι αλήθεια. Δεν ξέρω αν θέλω να το σχολιάσετε ή όχι, αλλά εγώ θέλω να σας κάνω το εξής ερώτημα και ένα το τελευταίο. Μιλήσατε προηγουμένως και είπατε ότι θα θέλατε να βλέπατε από την Ελλάδα, τώρα που μιλάμε, στρατιωτική ενίσχυση του νησιού, δηλαδή...
Θα έπρεπε, όπως ήταν παλιότερα η ελληνική μεραρχία, να υπάρχει μια αυξημένη...
Την οποία την απέσυρε η Χούντα, τη μεραρχία που απέσυρε η Χούντα, λέτε.
Ναι. Την οποία να απέσυρε η Χούντα σκόπιμα ακριβώς για να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις διευκόλυνσης μιας τουρκικής εισβολής στην Κύπρο και κατάληψης εδαφών. Και την ίδια στιγμή θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι μια αυξημένη και ενισχυμένη ελληνική στρατιωτική παρουσία δεν είναι κυρίως για σκοπούς άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, την οποία οι Κύπροι μπορούμε να την υπερασπίσουμε. Είναι γιατί αυτή η παρουσία αναβαθμίζει το γεωστρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην ευαίσθητη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής και την ίδια στιγμή ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση της Ελλάδας για πάρα πολλά ζητήματα. Και αυτό θα πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητό και από την ελληνική πολιτική αλλά και στρατιωτική ηγεσία. Είναι προς όφελος της Ελλάδας και του ελληνισμού συνολικά η αυξημένη αριθμητικά και οπλική στρατιωτική παρουσία της Ελλάδας στην Κύπρο. Και τώρα οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, το επιτρέπουν. Γιατί και στο παρελθόν επιχειρήθηκε, και να μην ξεχνάμε ότι κάποια στιγμή με αμερικανικές παρεμβάσεις έγινε έτοιμα και τελικά αποσύρθηκαν άρματα μάχης ελληνικά τα οποία είχαν σταλεί στην Κύπρο. Αυτή τη στιγμή οι συνθήκες είναι τέτοιες που το επιτρέπουν, για να μην πω και το επιβάλλουν, και θα πρέπει να γίνει.
Κύριε Σιζόπουλε, κύριε πρόεδρε της ΕΔΕΚ, κύριε πρόεδρε της Επιτροπής Άμυνας της Κυπριακής Βουλής, σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας σε αυτό το αφιέρωμα που κάνουμε σαν αληθινό ραδιόφωνο για την Κύπρο μας.
Σας ευχαριστώ, αγαπητέ Θένας, αγαπητή Κασιανή, και αυτή την ευκαιρία να ευχηθούμε και σε όσους αύριο γιορτάζουν τα ονομαστήρια
τους. Θα σας αποχαιρετήσω με ένα κομμάτι του Μιχάλη του Χριστοδουλίδη σε στίχους της Νίκης Κατσαούνη, το τραγουδάει ο Νταλάρας. Αμόχωστος, και κλαίω ειλικρινά.
Αμόχωστος, ευχαριστώ.
Και εγώ.
Θαλασσινός ο κόρφος σου κι ανθεί στις αμασχάλες. Όλο δροσί πως μύριζες στις πρώτες τις ψυχάλες. Όλοι που παίζαμε παιδιά μες στην πλατιά ποδιά σου, με ψαριά και λεμόν ανθούς χαμηλό στη ματιά σου. Σου να κλείσεις θες και να μας περιμένεις, και μυρωδιές και ομορφιές τον ξένο να μυραίνεις. Φάληξε, κλείσε, δίπλωσε παραπονό στα χείλη, χώσου στην άμμο αμόχωστος σαν σπάνιο κοχύλι. Κι εμείς πουλιά που διώξαν μας τον Αύγουστο οι εχθροί σου. Να ξέρεις...
Θα έχουμε λίγα λεπτά μέχρι να περάσουμε στην διαφημιστική μας διακοπή και τίτλους ειδήσεων και θα συνεχίσουμε μετά με το αφιέρωμά μας για την Κύπρο, μιλώντας και για τους αγνοούμενους, διαβάζοντας μαζί με την Κασιανή και λίγο και τη δική μας την επικαιρότητα, την τρέχουσα, και έχω το ποντίκι στα χέρια μου, μέσω των εφημερίδων θα τη διαβάσουμε. Πλήρης αποτυχία του σχεδίου αποτροπής πυρκαγιών στον αστικό ιστό, βαριά εγκάβματα για την κυβέρνηση. Με μία φωτογραφία που δείχνει πυροσβεστική και αστυνομία, και λέει ο ένας, γιατί στέλνουν την αστυνομία στις πυρκαγιές? Λέει ο άλλος, άκουσαν ότι η καταστροφή είναι ασύλληπτη και προσπαθούν να την συλλάβουν.
Συνεχίζουμε με τον Ελεύθερο Τύπο. Οι φλόγες έφταναν τα 30 μέτρα. Τα 14 συνένα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες, τον ντρόουν της Πάρνηθας είδε την πρώτη σπίθα. 3 και 2 η έναρξη, 3 και 7 η πρώτη ρήψη, σε 14,5 λεπτά πέρασε στο πεντελικό όρος, 36 αεροσκάφη και ελικόπτερα σε κυκλικές ρήψεις. Η αιτία, εμπρισμός, μπάρμπεκιου ή καλώδιο ηλεκτροδότησης κατοικίας.
Η εφημερίδα Εστία. Κάνουν επικοινωνία με την τραγωδία. Η κυβέρνηση πανηγύριζε ότι έσωσε 150 πυρόπληκτα ζώα, αλλά δεν ασχολήθηκε με τους ανθρώπους. Υποβαθμίζουν το θάνατο της άτυχης εργαζόμενης στο Χαλάνδρι και έβαλαν βουλευτές τους να επιτίθεται στο ΣΥΡΙΖΑ για το μάτι. Επικοινωνιακές οδηγίες σε βουλευτές να εξαφανιστούν από τα πάρτι σε νησιά του Αιγαίου. Έλεος!
Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Δειλή, μοιραίοι και άβουλοι. Προκλητικές δικαιολογίες Μητσοτάκη για την καταστροφή στην Αττική. Φταίνει οι συνθήκες που χειροτερεύουν ενώ η πολιτική προστασία βελτιώνεται. Μέτρα κοροϊδία για τους πυρόπληκτους. Τι κρύβουν κυβέρνηση και πυροσβεστική για τα εναέρια μέσα. Οργή από την αντιπολίτευση. Ζητά από πομπή κικίλια. Ο διπορικό της εφημερίδας των συντακτών στα καμένα. Και λίγη ιστορία τι έλεγε ο κ. Μητσοτάκη το 2018.
Με την εφημερίδα Δημοκρατία να λέει ο Κυριάκος του 2018. Κουνάει το δάχτυλο στο Μητσοτάκη του 2024. Παρετήσου. Καλά τα έλεγε μετά τη Μαύρη Δευτέρα στο μάτι, αλλά τώρα σφυρίζει κλέφτικα. Ασύλληπτη δήλωση μετά την καταστροφική φωτιά που ξέσπασε στο Βαρνάβα και έσβησε στο Χαλάνδρι. Είμαι ικανοποιημένος. Προσπαθούμε κάθε χρόνο να γίνουμε και καλύτεροι. Αυτά από τα πρωτοσέλιδα της Δημοκρατίας.
Πάμε και στην Καθημερινή. Πώς η φωτιά μπήκε στην πόλη, τι απαντούν αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες σε 10 ερωτήματα για τους επιχειρησιακούς χειρισμούς. Σε άλλο θέμα της Καθημερινής, όχι της Άγκυρας για λειτουργία στην Παναγία Σουμελά και στο 52% του μέσου όρου της Ευρωζώνης ο μισθός των εκπαιδευτικών.
Η εφημερίδα Τα Νέα. Τι δείχνουν τα στοιχεία για τα δάση, για την πρόληψη. Κι όμως, τα αφήνουμε να καίγονται. Η απορρόφηση από το Ταμείο Ανάκαμψης για την πρόληψη πυρκαγιών φτάνει στο 1% του σχετικού προϋπολογισμού. Το 2007 έρχονται τα νέα Καναντέρ και ακριβώς από κάτω, τεράστιο θέμα, θα ασχοληθούμε αύριο ή μεθαύριο με την Κασιανή με το θέμα αυτό. Από τις τραπεζικές καταθέσεις μας έκλεψαν 24 εκατομμύρια ευρώ. Τα μεγαλύτερο μέρος αφαιρέθηκε από αγορές μέσω ίντερνετ, αλλά και από POS και από ATM. Εθοξεύθηκαν οι απάτες κατά 46% του 2023.
Συνεχίζουμε με τον ριζοσπάστη, οργή για τις ευθύνες του κράτους, αγωνία για την επόμενη μέρα. Μέχρι την Αθήνα έφτασε η πύρινη κόλαση. ΚΚΕ, χρεοκοπία του κυβερνητικού σχεδιασμού που διαφημίστηκε με μεγαλοστομίες και τελικά θαύτηκε στις τάχτες. Κρίσιμο ζήτημα η στήριξη και η προστασία όλων των κατοίκων και των επαγγελματιών που έχουν πληγεί με αποζημιώσεις στο 100%.
Εφημερίδα Κόντρα. Με ενισχύσεις κοροϊδίας στους πληγέντες, επιχειρεί η κυβέρνηση να μετριάσει την οργή της κοινωνίας. Κινήσεις απελπισίας πάνω από τις τάχτες. Τι προβλέπουν και πότε θα εφαρμοστούν τα 15 σε εισαγωγικά μέτρα στήριξης. Οδύνη για τον τραγικό θάνατο της 65χρονης, κρανίου τόπος για 100.000 στρέμματα και πολλά ερωτηματικά για τον πυρήνο όρεθρο, γράφει πρωτοσέλιδα σήμερα η Κόντρα.
Πάμε στο πρωτοσέλιδο του Μανιφέστο. 14 συν 1 μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους, διαδικασίες εξπρές, αναλυτικά οι αποζημιώσεις και οι ενισχύσεις που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, αποστομωτικές απαντήσεις Μαρινάκη στην τοξική αντιπολίτευση, ο διασυρμός του Κασελάκη από την πυροσβεστική για δήθεν 3 πτυτικά μέσα που πετούσαν και Μεγκαφάιερ στην Αττική ήρωες πυροσβέστες, η Πατρίς ευγνωμονούσα.
Η εφημερίδα Απογευματινή, 15 μέτρα για να κλείσουν γρήγορα όλες οι πληγές, η πολιτεία δίπλα στους πυρόπληκτους της Αττικής έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 4.700.000 ευρώ στους δήμους που κάηκαν.
Συνεχίζουμε με On Time. Στάχτη και το σπίτι του Ζουγανέλη. Τη λέει στην On Time για την καταστροφή που βίωσε στον Βαρνάβα. Σώθηκε μόνο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, το οποίο είχε φτιάξει στη μνήμη του πατέρα του.
Ο τύπος Θεσσαλονίκης, καμένη γη, άφησε πίσω η μεγάλη φωτιά στην Αττική. Και ακόμα τρεις εφημερίδες. Ο Λόγος, εικόνες απόλυτης καταστροφής. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Οι Έλληνες θα καταλάβουν όλη την Τουρκία. Ποιος το λέει αυτό? Το λέει ο γέροντας Ιωσήφ, όπως γράφει η Ελεύθερη Ώρα. Και τέλος η εφημερίδα Political. Τρέξτε τις διαδικασίες για άμεση βοήθεια στους πυρόπληκτους, είπε στη χθεσινή σύσκεψη ο Πρωθυπουργός. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι.